10ภาพยนตร์ซีรีส์เกมซอมบี้ที่ให้อารมณ์คล้ายกับเกมที่คุณควรหามาเล่นเมื่อพูดถึงเรื่องราวของซอมบี้แล้วเรียกว่ามีอะไรให้พูดถึงได้ไม่รู้จักหมดเสียทีเพราะตั้งแต่ที่ภาพยนตร์ซอมบี้เรื่องแรกถือกำเนิดขึ้นมาเราก็ได้เห็นเรื่องราวของซอมบี้ตามสื่อต่างๆมากมายซึ่งความพิเศษของภาพยนตร์ซอมบี้นั้นก็คือการใส่อะไรก็ได้ลงไปในนั้นไม่ว่าจะเป็นแนวตลกขบขันแนวรักแนวเอาชีวิตรอดแนวสืบสวนไปจนถึงแนวสงครามเรียกว่าอยากได้อยากใส่อะไรลงไปในหนังซอมบี้ก็ทำได้หมดและเมื่อเราหันกลับมาดูเรื่องราวซอมบี้ในวิดีโอเกมเราก็จะได้เห็นซอมบี้ที่มีรูปแบบคล้ายกับภาพยนตร์อยู่หลายเรื่องมาวันนี้เราเลยหยิบภาพยนตร์กับซีรีส์ซอมบี้ที่มีเนื้อหาคล้ายกับเกมต่างๆมานำเสนอเพื่อว่าใครที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับซอมบี้จะได้ไปหาเกมภาพยนตร์หรือซีรีส์ซอมบี้เหล่านั้นมาดูมาเล่นกันจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นมาดูไปพร้อมกันเลยภาพยนตร์ Overlord เกม Call of Duty WWW2 ซอมบี้เริ่มต้นคู่แรกกับซอมบี้นาซีที่คนเล่นเกมในสงครามโลกครั้งที่2ที่คนเล่นเกมคงจะคุ้นเคยกับเกมที่มีกลิ่นอายซอมบี้นาซีเป็นอย่างดีกับเกมซีรีส์ Call of Duty Zombie ที่ในทุกภาคของซีรีส์นี้จะขาดไปไม่ได้เลยกับโหมดเนื้อเรื่องซอมบี้ในเกมนี้ส่วนในภาพยนตร์นั้นก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับซอมบี้นาซีอยู่หลายเรื่องแต่เรื่องที่ดูจะเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจและดูจะอิงความสมจริงมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่อง Overlord ที่เล่าเรื่องราวของการทดลองซอมบี้ได้อย่างน่าติดตามเรื่องราวของ Overlord จะเริ่มต้นขึ้นในวัน D-Day วันที่6มิถุนายน1944ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการยุติสงครามตามประวัติศาสตร์จริงนายทหารหน่วยบูรณาการหน่วยทหารที่รวมกำลังพลแบบไม่เจาะจงถูกส่งไปทำลายวิทยุของฝั่งเยอรมันที่หอคอยโบสถ์เก่าแก่ในหมู่บ้านเล็กๆแต่ไม่ทันที่หน่วยนี้จะลงถึงพื้นก็ถูกระดมยิงจนทหารตายเกือบหมดเหลือนายทหารรอดชีวิตเพียงไม่กี่นายที่ยังทำภารกิจต่อซึ่งสิ่งที่พวกเขาเจอในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้จะเรียกว่านรกบนดินที่พวกนาซีสร้างขึ้นมาก็ได้ใครที่ชอบภาพยนตร์แนวสงครามซอมบี้ที่สมจริงต้องดูส่วนคนที่ชอบซอมบี้นาซีแบบแฟนตาซีเน้นความโหดดิบก็ต้องดูเรื่อง Death Snow ที่เกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นที่ไปปลุกผีนาซีออกมาจนกลายเป็นการหนีตายที่ดูโหดเน้นเลือดสาดใครชอบแนวไหนก็ไปหามาดูได้ในส่วนของเกมกันบ้างกับซีรีส์ Call of Duty โดยจุดเริ่มต้นของโหมดการเล่นซอมบี้นั้นเดิมทีเป็นเพียงโหมดการเล่นธรรมดาที่ทีมพัฒนาเอาไว้ให้เราเล่นแก้เบื่อกับการเอาชีวิตรอดในตึกที่จะมีเหล่าซอมบี้ด่าหน้าเข้ามาผ่านทางหน้าต่างประตูสิ่งที่เราต้องทำคือการเอาชีวิตรอดและปิดประตูหน้าต่างเพื่อถ่วงเวลาซอมบี้จะเข้ามาในเกม Call of Duty World at War ชื่อโหมดว่านาซีซอมบี้ซึ่งได้รับความนิยมจากแฟนๆเป็นอย่างมากนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซีรีส์ Call of Duty ต้องพุ่งโหมดนี้มาด้วยภาคไหนไม่มีหรือมาช้าก็จะถูกแฟนๆทวงกันเลยทีเดียวซึ่งในเกมก็จะให้อารมณ์คล้ายๆกับภาพยนตร์ Overlord ที่เกี่ยวกับการทดลองเกี่ยวกับซอมบี้ของฝั่งนาซีแค่ในภาพยนตร์จะไม่เน้นที่ซอมบี้แต่จะไปทางเอาชีวิตรอดกับสงครามต่างกับในเกมที่เน้นยิงซึ่งทั้ง2เรื่องราวนั้นต่างมีความสนุกไม่เหมือนกันแต่อารมณ์ร่วมเหมือนกันมากๆใครชอบอันไหนก็ไปหามาดูมาเล่นกันได้ภาพยนตร์ซอมบี้แลนด์เกมแบ็กซีบลาดมาต่อกันที่เรื่องราวการลุยซอมบี้แบบควงปืนฝ่าดงซอมบี้แบบ4คนในเกมแบ็กซีบลาดหรือที่ใครๆเรียกว่าเลฟ4เดด3เกมยิงออนไลน์ชื่อดังที่หลายคนชื่นชอบกับเรื่องราวของภาพยนตร์ที่ทีมพัฒนากับนักแสดงสัญญากันว่าจะมีภาคต่อทุกๆ10ปีกับซอมบี้แลนด์ภาพยนตร์แนวตลกโหดเสียดสีสังคมที่หลายคนชื่นชอบซึ่งทั้ง2เรื่องราวนี้มีหลายๆอย่างที่คล้ายกันจนเราต้องหยิบมาจับคู่และพูดถึงซึ่งเรื่องราวของซอมบี้แลนด์จะบอกเล่าเกี่ยวกับชายหนุ่มที่เป็นโรคกลัวการเข้าสังคมที่จู่ๆก็เกิดเหตุซอมบี้จนทำให้เขาตั้งกฎออกมาเพื่อเอาชีวิตรอดในโลกของซอมบี้และโชคชะตาก็ทำให้ไปเจอกับชายวัยกลางคนที่สนุกกับการใช้ชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้กับการตามหาขนมที่ตนเองเคยกินสมัยเด็กพร้อมด้วยสองสาวพี่น้องที่กำลังเดินทางไปยังสวนสนุกด้วยเหตุผลบางอย่างตัวภาพยนตร์ออกมาแล้ว2ภาคที่บอกเล่าเรื่องราว10ปีหลังเหตุการณ์ในภาคแรกกับชีวิตวัยรุ่นและปมที่ติดค้างตัวเรื่องออกแนวจิกกัดสังคมไปพร้อมกับความเฮฮาและมีฉากลุยแหลกในดงซอมบี้แบบ4คนเหมือนในเกม Maxi Blood อีกด้วย ในส่วนของเกม Back 4 Blood เชื่อว่าหลายคนที่รู้จักซีรีส์ Left 4 Dead ก็คงจะรู้จักแนวทางการเล่นของเกมนี้เป็นอย่างดีเพราะเราจะได้รับบทเป็นผู้รอดชีวิต4คนที่ต่างอาชีพเพศสีผิวเพื่อเอาชีวิตรอดในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้ในฉากต่างๆโดยเกมนี้เราจะต้องเล่นพร้อมกับผู้เล่นคนอื่นที่เน้นความร่วมมือและช่วยกันใครลุยเดี่ยวรับรองว่าไม่มีทางรอดส่วนใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็มีทั้งแบบเกมใหม่ภาคอย่าง Back 4 Blood ที่เป็นภาคล่าสุดในซีรีส์ที่ลงทั้งบน PC และ PlayStation 4ที่ให้อารมณ์การเล่นกราฟิกที่สวยงามกว่า Left 4 Dead 2ที่มีเฉพาะ PC แถมเป็นเกมเก่าแต่ตอนนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่เรื่อยๆใครชอบแบบไหนก็ไปหามาเล่นกันได้แล้วคุณจะรู้ว่าการไปกับเพื่อนๆ4คนมันสนุกตื่นเต้นกว่าลุยฝูงซอมบี้คนเดียวเยอะขนาดไหนภาพยนตร์เรกเกม Resident Evil 7 Teaser Beginning Out เมื่อพูดถึงเรื่องราวการถ่ายวิดีโอไปพร้อมกับดำเนินเนื้อเรื่องในโลกของภาพยนตร์นั้นก็ถูกทำออกมาหลายแบบทั้งแนวสยองขวัญแนวรักแนวหนีตายแนวผีหลอกวิญญาณหลอนอย่างร่างทรงที่เราเพิ่งได้ดูไปจนถึงแนวซอมบี้ที่ก็ไม่พลาดที่จะมีแบบนี้กับเขาด้วยแต่เรื่องราวในภาพยนตร์กับเกมที่ใช้การดำเนินเรื่องแบบการถ่ายทำรายการทีวีนั้นกลับมีน้อยมากๆ มีเพียงเกม Resident Evil 7 Teaser Beginning Out ที่ใช้การเล่าเรื่องแบบการถ่ายรายการทีวีล่าท้าผีส่วนในภาพยนตร์ที่ใช้การถ่ายรายการทีวีที่น่าสนใจก็คงจะเป็นภาพยนตร์เรื่องเร็กที่มีรูปแบบการเล่าเรื่องผ่านกล้องวิดีโอเหมือนกันแถมยังมีความหลอนเหมือนกันด้วยซึ่งเรื่องราวของเร็กหรือในชื่อไทยคือปิดตึกสยองจะบอกเล่าเรื่องราวของรายการทีวีที่จะมีตากล้องและพิธีกรสาวสวยที่มาตามชีวิตของหน่วยกู้ภัยว่า1คืนเขาทำอะไรกันบ้างผ่านกล้องวิดีโอจนมีการแจ้งพบหญิงแก่บาดเจ็บในตึกหน่วยกู้ภัยที่รับแจ้งจึงไปช่วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความหลอนเมื่อทุกคนเข้าไปแล้วไม่สามารถออกมาได้เพราะถูกหน่วยทหารปิดกันเอาไว้ขณะที่หลักฐานทั้งหมดอยู่ในกล้องรายการทีวีตัวหนังแม้จะบอกว่าเป็นกล้องรายการทีวีแต่ก็ไม่ใส่จนเวียนหัวแถมยังดูสนุกลุ้นมากๆแม้ในตอนแรกอาจจะอึดๆไปบ้างแต่เมื่อซอมบี้ออกมาความสนุกของจริงก็เริ่มขึ้นตัวภาพยนตร์มีทั้งหมด4ภาคกับฉบับที่ถูกเอามาทำใหม่ในชื่อครองตีนแต่ถ้าให้ดีไปดูต้นฉบับสนุกสุดมาที่เรื่องราวของเกมกันบ้างถ้าพูดถึงรายการทีวีที่อยู่ในเกมอย่างที่เราได้อธิบายไปในตอนต้นเกม Resident Evil 7 Teaser Beginning Out ก็ใกล้เคียงกับภาพยนตร์เรื่องเร็กที่สุดแต่จะต่างกันตรงที่ในเกมนี้จะเป็นเพียงเดโมสั้นๆที่เราจะต้องมาถ่ายทำรายการล่าท้าผีพร้อมพิธีกรตากล้องและผู้กำกับ3คนก่อนที่คนอื่นๆจะหายไปเหลือแค่ตากล้องหรือเราคนเดียวที่ต้องเจอความหลอนชนิดที่เรียกว่าคนกลัวผีห้ามเล่นเลยทีเดียวส่วนใครที่สนใจก็ไปโหลดมาเล่นฟรีกันได้บน Steam กับ PlayStation 4หรือถ้าเล่นในแบบ VR ก็จะได้เล่นอีกแบบที่เป็นเนื้อเรื่องช่วงที่2คนนี้หายไปตัวเกมก็จะเป็นการแก้ปริศนากับการหนีตายบอกเลยว่าทั้งเกมและภาพยนตร์หลอนพอๆกันซีรีส์ Z Nation Game The Last of USคราวนี้มาดูเรื่องราวของซีรีส์ซอมบี้กันบ้างซึ่งถ้าพูดถึงซีรีส์ซอมบี้เรามักจะคิดถึงเรื่องราวของซีรีส์ The Walking Dead ที่กำลังจะจบลงในซีซั่น11นี้แล้วแต่นอกเหนือจากซีรีส์นี้ก็ยังมีซีรีส์ซอมบี้ที่สนุกให้อารมณ์เดินทางไปเรื่อยๆพบเจอผู้คนเรื่องราวแปลกๆอย่างซีรีส์ Z Nation ที่เนื้อหาของซีรีส์นี้ก็คือการพาตัวนักโทษที่บังเอิญตัวเขาคือหนึ่งในผู้ทดลองที่มียาต้านเชื้อซอมบี้การเดินทางเพื่อคุ้มกันเขาให้ไปทำยาแก้จึงเริ่มขึ้นซึ่งเหมือนกับเรื่องราวในเกมอย่าง The Last of Us ภาคแรกที่เราต้องเดินทางพาเด็กน้อยที่ตัวเองมีภูมิคุ้มกันเชื้อซอมบี้ไปส่งเพื่อทำยาต้านเหมือนกันเราจึงหยิบยกทั้งสองเรื่องนี้มาพูดถึงเริ่มจากซีรีส์ Z Nation ที่เปิดเรื่องมาในคุกที่ทางหมอกำลังทดลองกับนักโทษเพื่อหายาต้านซอมบี้และหนึ่งในคนที่รับยาก็มีคนหนึ่งที่มีภูมิคุ้มกันและรับยาต้านเชื้อได้กลุ่มผู้รอดชีวิตจึงต้องรวมมือกันพานายนักโทษคนนี้ไปส่งเพื่อสกัดเป็นยาต้านเชื้อโรคซอมบี้โดยเนื้อเรื่องจะเป็นการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆระหว่างทางไปส่งนักโทษที่จะมีเพื่อนร่วมทีมที่แต่ละคนก็เคยมีอดีตที่จะค่อยๆเปิดเผยอย่างอดีตนายทหารหญิงผิวสีที่เป็นหัวหน้าเด็กหนุ่มที่นับจำนวนซอมบี้ที่ข้าเอามาตั้งเป็นชื่อตัวเองคุณลุงนักปรุงยาและอีกหลายคนตัวซีรีส์มีมาแล้ว6ซีซั่นโดยเนื้อเรื่องจะแตกต่างและเล่นประเด็นที่ไม่ซ้ำภาพยนตร์ซอมบี้เรื่องอื่นแค่ตัวละครจะไม่ค่อยน่าจดจำเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นแต่โดยรวมดูสนุกใครสนใจก็สามารถหาชมได้ใน Netflix รับรองว่าต้องชอบ ในส่วนของวิดีโอเกมคงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากกับเกม The Last of Us ภาคแรกซึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้จะให้เรารับบทเป็นชายแก่ที่อดีตเคยสูญเสียลูกสาวจากการแพร่เชื้อซอมบี้ที่ต้องเดินทางข้ามประเทศกับสาวน้อยที่บังเอิญถูกซอมบี้หัวเห็ดกัดแต่เธอกลับไม่ติดเชื้อจึงจ้างชายแก่ให้พาเด็กสาวไปส่งเพื่อไปหาทางสกัดเป็นยารักษาเพื่อช่วยโลกใบนี้เอาไว้โดยตัวเกมจะคล้ายๆกับซีรีส์ Z Nation ที่เมื่อทั้งคู่ไปยังสถานที่ต่างก็จะเจอผู้คนที่มีทั้งดีและร้ายคอยขัดขวางบางที่ก็ให้การช่วยเหลือจนทั้งสองคนสามารถฝ่าฟันอันตรายจนไปถึงเป้าหมายผ่านการเล่นของเราแต่ตัวเกม The Last of Us จะต่างกันตรงที่เราจะมีกระสุนและอุปกรณ์จำกัดเราจึงต้องแอบซ่อนหนีได้ก็ควรทำเพื่อประหยัดกระสุนแถมซอมบี้ในเกมนี้ก็เป็นซอมบี้เห็ดที่โหดกว่าซอมบี้ในซีรีส์ Z Nation แต่ทั้งสองเรื่องนี้ก็มีโครงเรื่องเดียวกันใครที่ยังไม่เคยเล่นควรไปหามาเล่นกันบอกเลยว่าของดีซีรีส์ Black Summer Game State of Decay ยังคงอยู่กับซีรีส์ซอมบี้ที่น่าสนใจอย่าง Black Summer ที่เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่เพิ่งจะมีซีซั่น2ไปบน Netflix กับเรื่องราวการเอาชีวิตรอดของผู้คนต่างๆที่เริ่มต้นจากวันธรรมดากลายเป็นวันโลกแตกที่จู่ๆผู้คนก็กลายเป็นซอมบี้วิ่งมากินเราโดยตัวละครที่ซีรีส์นี้เราจะไม่มีตัวเอกตายตัวแต่จะบอกเล่าผ่านเรื่องราวของตัวละครหลายๆคนที่อยู่สถานที่เดียวกันแต่จะผลัดกันเล่าผ่านการตัดสลับฉากไปมาก่อนหลังที่ถ้าไม่ตั้งใจดูอาจจะและตัวละครทุกคนที่เราดูมาตลอดทั้งตอนเขาอาจจะตายหรือมีชีวิตอยู่ในตอนต่อไปก็ได้ซึ่งบางคนอาจจะมีชีวิตถึง3ตอนก่อนจะตายก็มีเรียกว่าเดาไม่ได้เลยเหมือนกับเกมในซีรีส์ State of Decay ทั้ง2ภาคที่เรื่องราวจะเล่าแบบไม่ตายตัวและไม่มีตัวเอกเหมือนเกมอื่นๆแต่เราจะได้เล่นเป็นคนธรรมดาที่เอาชีวิตรอดในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้เหมือนกันกับซีรีส์เพราะทุกคนในเกมนี้ก็ตายแล้วตายเลยไม่มีพื้นต่างกับเกมอื่นซีเอาซอยแบไตบัตภาพยนตร์ออนวันที่12พฤศจิกายน2021สัมภาษณ์คุยทะลุอนาคตกับผู้กำกับและนักแสดงจาก Dark World Game ล่าค่ารอดซึ่งเรื่องราวใน Black Summer จะเปิดเรื่องมาแบบง่ายง่ายงงๆกับตัวละครต่างๆในเมืองหนึ่งที่จู่ๆก็เกิดเหตุซอมบี้ไล่กินคนตัวซีรีส์จะตัดไปมาที่ตัวละครต่างๆอย่างคนนี้ที่วิ่งผ่านกล้องไปตัวกล้องก็จะไปจับคนนี้แทนก่อนที่ตอนจบของทั้ง2ตัวจะมาพบกันที่ปลายทางหรือบางตอนก็เป็นการเล่าแบบเอาตอนจบมาเป็นตอนเริ่มแล้วค่อยมาเล่าย้อนว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราจะเห็นตัวละครหลักอยู่2คนคือสาวเกาหลีชาวต่างด้าวที่พยายามหนีตายแต่ไม่มีใครฟังเธอพูดภาษาเกาหลีออกกับหญิงสาวที่ตามหาลูกที่แยกกันตอนเกิดเรื่องตัวซีรีส์อาจจะเล่าแบบงงๆแต่ถ้าตั้งใจดูจับต้นชนปลายดีๆคุณจะค้นพบความแปลกใหม่ที่ไม่เคยเจอในซีรีส์ซอมบี้เรื่องอื่นซึ่งมันคือเอกลักษณ์ของเรื่องนี้แถมตัวละครทุกตัวในเรื่องก็จะอ้างอิงความจริงเพราะเราคือคนธรรมดาที่ไม่ได้เก่งอะไรพอเจอซอมบี้วิ่ง 4X100 มาหาทุกคนก็ตกใจตัวจนทำอะไรไม่ถูกซึ่งซอมบี้เรื่องนี้ถ้าตายไม่ว่าจะตายด้วยอะไรก็จะเป็นซอมบี้ทันทีแถมยังวิ่งเร็วขนาดเข้ามาในรถมันก็พร้อมจะวิ่งชนกระจกรถจนแตกทันทีใครที่อยากดูใน Netflix มีเสียงไทยด้วยมาที่ส่วนของเกมกันบ้างกับเกม State of Decay ที่เราจะได้รับบทเป็นผู้รอดชีวิตธรรมดาที่เหมือนกับในซีรีส์ Black Summer แต่เกมนี้เราจะต้องพยายามมีชีวิตรอดด้วยการสร้างฐานที่อยู่หาอาหารสร้างที่พักและหาเพื่อนเพื่อใช้เป็นตัวละครใหม่ๆในการเล่นโดยตัวละครแต่ละคนนั้นจะมีความสามารถที่ต่างกันและทุกคนจะมีความเหนื่อยล้าความหิวอาการบาดเจ็บป่วยเราจึงต้องเปลี่ยนตัวละครไปมาตลอดและอย่างที่บอกว่าตัวละครในเกมนี้ถ้าคนไหนตายจะตายไปเลยไม่มีฟื้นและเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าตัวละครที่เราเล่นหรือส่งออกไปทำภารกิจจะรอดไหมและตัวซอมบี้ในเกมก็มีรูปแบบอารมณ์คล้ายๆกันอีกด้วยใครชอบเกมซอมบี้แบบสมจริงไม่ควรพลาดตัวเกมมีทั้งหมด2ภาคสามารถหาเล่นได้บน PC เท่านั้นภาพยนตร์ Army of the Dead Game Dead Rising 2ปิดท้ายกับเรื่องราวของซอมบี้ที่มีเนื้อหาคล้ายกันอีกหนึ่งคู่ที่เราอยากหยิบยกมานำเสนอนั่นคือเรื่องราวของกลุ่มคนที่มีความโลภจนทำได้ทุกอย่างแม้แต่การฆ่าคนที่ไม่รู้เรื่องแถมทั้งสองเรื่องก็ใช้สถานที่และรูปแบบการดำเนินเรื่องที่คล้ายกันจะต่างกันแค่ตัวซอมบี้เท่านั้นกับเกม Dead Rising 2ที่เล่าเรื่องราวของพ่อลูกอ่อนที่ต้องฝ่าดงซอมบี้เพื่อหายามารักษาลูกและช่วยเหลือผู้คนจากบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยซอมบี้กับส่วนของ ภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวของคุณพ่อเหมือนกันแต่เรื่องนี้คุณพ่อต้องฝ่าฟันอันตรายเพื่อไปเอาเงินในฝูงซอมบี้ที่ลาสเวกัสในภาพยนตร์อย่าง Army of the Dead ที่ถ้าใครที่เคยเล่นเกมและดูภาพยนตร์มาก่อนจะรู้เลยว่าทั้งสองเนื้อหานั้นเหมือนกันขนาดไหนเริ่มต้นจากภาพยนตร์ Army of the Dead ที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองแห่งการพนันอย่างลาสเวกัสที่ถูกซอมบี้ที่หลุดออกมาจากการทดลองแพร่เชื้อจนคนในนั้นกลายเป็นซอมบี้ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลอเมริกาทำก็คือการสร้างกำแพงกั้นเหล่าซอมบี้ให้อยู่แต่ในนั้นวันเวลาผ่านไปเจ้าของบ่อนคาสิโนก็ได้ว่าจ้างเหล่าทหารผ่านศึกที่เคยหนีตายจากนายลาสเวกัสให้กลับเข้าไปในนั้นอีกครั้งเพื่อไปเอาเงินในตู้เซฟในบ่อนนั้นเรื่องราวการบุกไปเอาเงินและหนีตายจึงเริ่มต้นขึ้นตัวภาพยนตร์ค่อนข้างสนุกตื่นเต้นกับการเดินทางไปยังเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี้ซึ่งพวกมันจะต่างกับซอมบี้อื่นตรงที่พวกนี้จะมีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่เป็นระบบและทำตามที่หัวหน้าสั่งต่างกับซอมบี้ในภาพยนตร์และเกมอื่นๆแถมคนที่เข้าไปในนั้นก็คือคนที่เคยรอดชีวิตมาแล้วและก็เป็นทหารมากฝีมือเรื่องราวในภาพยนตร์จึงค่อนข้างสนุกยิงสนั่นใครที่สนใจอยากดูก็ไปจัดได้ใน Netflix ตอนนี้เลยในส่วนของเกมถ้าพูดถึงซอมบี้ในคาสิโนคนเล่นเกมต่างต้องคิดถึงเกม Dead Rising 2และภาพเสริมอย่าง Dead Rising 2 of the Record ที่บอกเล่าเรื่องราวต่างกับ Army of the Dead ตรงที่ในเกมนี้มนุษย์จะต้องหนีมาอยู่ในเมืองคาสิโนและปิดกั้นกำแพงเอาไว้แต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดความวุ่นวายขึ้นเมื่อจู่จู่ก็มีคนปล่อยซอมบี้เข้ามาในเมืองจนทำให้เมืองคาสิโนกลายเป็นนรกเราที่เป็นอดีตนักบิดจึงต้องออกไปหายามาช่วยยับยั้งอาการติดเชื้อให้ลูกสาวที่ถูกซอมบี้กัดพร้อมกับช่วยผู้คนที่กำลังหนีตายซึ่งเรื่องราวใน Dead Rising 2 of the Record จะเป็นเรื่องราวที่ต่างกันแค่ใช้ฉากเดียวกันและเปลี่ยนตัวเอกเท่านั้นตัวเกมจะเน้นที่การผสมอาวุธแบบต่างๆเพื่อใช้สู้กับซอมบี้ที่มีตั้งแต่อาวุธทำลายล้างไปจนถึงอาวุธที่แปลกแหวกแนวจนเราอดสงสัยไม่ได้ว่าคนสร้างเกมคิดไปได้อย่างไรเลยทีเดียวและที่แปลกใหม่กว่านั้นคือทุกอย่างในเกมนี้เราสามารถหยิบมาใช้เป็นอาวุธได้หมดไม่เว้นแม้แต่ปืนฉีดน้ำหรือมือซอมบี้เกมออกมานานแล้วและค่อนข้างยากใครสนใจก็ไปหาเล่นบน PC หรือ PlayStation 3ได้เลยหรือจะเล่นภาค4บน PlayStation 4แทนก็ได้สนุกเหมือนกันก็จบกันไปแล้วกับ6เกม6ภาพยนตร์ที่มีเนื้อเรื่องใกล้เคียงมานำเสนอหวังว่าจะถูกใจกันโดยเนื้อหาในบทความนี้ต้องการแนะนำเกมกับภาพยนตร์ซอมบี้ที่น่าดูน่าเล่นให้คนที่สนใจได้หามาเล่นหรือชมกันโดยเราจะพยายามเลือกภาพยนตร์ซีรีส์ใหม่ๆที่สามารถหาชมแบบถูกลิขสิทธิ์มานำเสนอบางซีรีส์นั้นก็สามารถดูได้หลายวันเลยก็มีและพอดูจบก็ไปหาเกมที่มีเนื้อเรื่องเหมือนในซีรีส์ภาพยนตร์มาเล่นต่อได้ทีนี้คุณก็จะได้รับอารมณ์ประหนึ่งคุณคือตัวละครที่อยู่ในโลกของภาพยนตร์ซอมบี้เรื่องนั้นๆไปด้วยส่วนใครที่มีเรื่องราวภาพยนตร์ซีรีส์ซอมบี้ที่น่าสนใจเรื่องไหนก็บอกเพื่อนๆมาได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง15เด็กสาวในวิดีโอเกมจากเด็กน้อยที่อ่อนแอเติบโตมาเป็นสาวแกร่ง15สิ่งที่คนเล่นเกมต้องการจากภาพยนตร์ที่สร้างจากวิดีโอเกมรายชื่อภาพยนตร์ซีรีส์สร้างจากเกมที่จะฉายในอนาคตรวมเกมที่เกี่ยวกับการสาดน้ำรับวันสงกรานต์